Îro şemiyê li bajarê Qamişlo bû wîneya roja cîhanî ya dijî tundiya ser jinê bi sedan jinên Kurd daketin kolanê. Jinan bi sloganên jin jiyan azadî na ji tundiyê re dengê xwe bilind kirin. Rêvebira rêxistina Sara Arzu Temo ji dengê Amerîka re dibêje ku jina Kurd pêşengtiya jina rojhilata navîn dike.
Slogana şeref ne bedena jinê de ye, şeref bi azadiya civak û xakê re ye. Ji xwe giringiya vê roja ve roja han ve kundizanin yani jin başaki gelaki giren ki civake de go jin be azad kirin ve civak jin be azad kirin.
Jinin xopişandir diyar kirin go ev roj jibo tekoşina wan ya li dijî tundiye girin ke u bang li hemu jinan dikin go jibo azadiya xwe tev bigerin. Remziya Mohamed Endama rêvebiriya giştî ya Kongira Star go rêxistineke di jêr sîwana wê de rêxistinên hemû jinan cî dikirin. Dibêje zagonên pişgiriya jinan dikin bi xebatên rêxistinên jinan li Bakur û Rojhilatê Sûriyê hatine çespandin.
Îro roja bilindkirina tekoşînê li hemberî tundiyê ye. Jinên Kurd bi taybet bi salan in. Salên dîrokê ku her hatine qirkirin, her hatine tunekirin, her tundî li ser wan hatiye meşandin. Bi taybet jinên ku rastî êriş û hedefan tên, jinên wekî Zehra, wekî Yusra, wekî Hefrîn, wekî Yadê Aqîde, wekî dehan jinên pêşeng ku hatin hedef girtin, jinên Kurd dibêjin em xwedî li rêxistin bûna xwe jin derdikevin, em xwedî li pêşengê xwe jin derdikevin.
Piştî tevgera gelerî li Sûriyê jinên Kurd di nava rêxistin partî û heya milê leşkerî de cih girtine. Bi nerîna jina Kurd Civîn Hebîb, jin dikare di hemû waran de cih bigire û tundiyê ser xwarake.
De hundirê vê şoreşa Agoj 2011 di çirûskên azadiyê, em wek şoreşa bi jinê bi nav dikin ji bo Bakur Rojhilatê Sûriyeyê. Şoreşa jinê rêxistina jin, jin di hundirê vê rêxistinê de heta asteke mezin cihê xwe di hundirê vê şoreşê digirtiye. Di hemî mila de, di milê siyasî de bi, di milê leşgerî de bi, di milê civakî de bi, xwedaye bi rêxistin kirin. Îro Abdava Harî bingehîn di vê derkê de em dibînin.
Li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê nêzîkî 68 rêxistinên jinan hene. Di nava rêveberiya xweser de kuta jinan 5 sadî dike, her wiha di nav saziyan de rêjeya hebûna wê digihêje 7 sadî. Li gorî raportan, beşdarbûna jinan di nava rêveberiya xweser de bi vê hejmara bilind her wiha sîstema hevserokatiyê weke sîstemeke rêveberînê ji hêz û çalakbûna jina Kurd hatiye û nîşan dide. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.